Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген Казанда дәүләт эшлеклесе, эчке хезмәт генерал-лейтенанты Николай Демидовка истәлек тактасын ачу тантанасында катнашты. Тантана элегрәк Николай Демидов яшәгән Зур Кызыл урамы 17-нче йорт адресы буенча узды. Тантана Демидовның 90 еллыгына багышланды. Николай Иванович Татарстанда комсомол, партия, дәүләт эшендә, шулай ук хокук саклау органнарында 20 елдан артык хезмәт иткән. Төрле вазифаларда эшләгәндә ул оештыру сәләте, кискен проблемаларны хәл итүдә кешеләрне берләштерү осталыгы белән аерылып торды. Аның җитәкчелегендә ТАССР Ичке эшләр министрлыгы 1981 елда СССРда иң яхшысы дип табылды. Исезгә төшерәбез. Николай Иванович Демидов 2021 елның 6 октябрендә 88 яшендә Мәскәүдә вафат булды. Ул үзенең кеше ватаны Лаиш районының Урта Девятово авылында җирләнгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген Казанда Благо Дарю социаль яраклашу үзәгендә булды. 2019 елда төзелгән бина муниципаль милек булып тора. Психик сәламәтлеге бозылган кешеләргә ярдәм итү проектын тормышка ашыра. Бу социаль проект ВТБ страна хәйрия фондының грант акчалары, шулай ук Росмолодежь грантлары хисабына финанслана. Проект шулай ук кадрлар резервы программасы буенча Рөстәм Миңнехановның да ярдәмен алды. Татарстан рәисе проектта катнашучылар белән шәхсән аралашты. Росбанк идарәсе рәисе Наталья Воеводина Иннополис инновация үзәгендә IT шәһәренең төп объектларында булды. Пилотсыз таксины сынап карады. Аны Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов озатып йөрде. Иннополис университетында кунакка IT уку йортының төрле юнәлешләрдәге, шул исәптән робот техникасы өлкәсендәге төп казанышларын күрсәттеләр. Технопаркта Иннополис махсус икътисади зонасының IT компанияләргә һәм IT белгечләргә биргән мөмкинлекләре турында сөйләделәр. Наталья Воеводина билеп үткәнчә, Росбанк цифрлаштыру процессында актив катнаша. Ул Россиядәге мәгълүмат системасы операторы Атомайс компаниясенең беренче банк партнеры булды. 2022 елның февралендә илдә беренче булып Россия банкының цифрлы финанс активларын чыгаруга һәм әйләнешкә кертүгә рөхсәт алды. Бүген Әлмәттә алдынгы инженерлык мәктәпләре җитәкчеләренең Бөтенроссия семинар киңәшмәсе эшен дәвам итә. Анда Россиянең 30 алдынгы инженерлык мәктәбе, югары технологияле компанияләр, федераль башкарма һәм законнар чыгару хакимияте органнары вәкилләре катнаша. Фикер алышуларының төп максаты алдынгы инженерлык мәктәпләрен булдыру проблемаларын тикшерү, 2022 елдагы эшчәнлеккә йомгак ясау, шулай ук инженерлык мәктәпләренең ил үсешендә һәм кадрлар әзерләү системасындагы ролен һәм урынын билгеләү. 25 апрельдән алып 28 апрельгә кадәр Казанның Галиәсгар Камал исемендәге театр сәхнәсендә Уфаның Нур Татар дәүләт театры гастрольләре уза. Гастрольләр ике тугандаш республика, Татарстан белән Башкортстан арасындагы мәдәни хезмәттәшлек нигезендә үтә. Шундый күлешү Нур театры белән Камал театры җитәкчеләре арасында да төзелгән иде. Быелгы гастроль репертуары аеруча бай. Ул исемлек соңгы елларда Нур театры иҗатында вакыйга булып яңгыраган һәм Башкортстан тамашачының ихлас ихтирамын яулаган сәхнә әсәрләреннән төзелгән. Казанлылар Зифа Кадырованың Фатима, Масур Гүләҗевнең Күлмәгез Минүләм, Илгиз Зәйниевнең Хыял йортында, Мәдәрис Багаевнең Бер мәл шәһәрдә һәм Мирхайдар Фәйзинең Галия Бану спектакльләрен карый алачак. Рамазан айының 24-нче көнендә, 15 апрельдә Казанда 11-нче республика күләм ифтар узачак. Бу хакта Татарстан дини нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итте. Ифтар Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәге мәйданчыгында оештырыла. Анда 11 мең кешенең катнашуы көтелә. Бергәләп ахшам намазы укылачак. Кунакларга Буа татар дәүләт театрының сәнгать җитәкчесе Раил Садриев башкаруында Дәрбиш моноспектакле күрсәтелә. Спектакль 19-нче гасыр ахыры, 20-нче гасыр башында Буа шәһәрендә имам булып эшләгән дин галиме Нургали хәзрәт Хәсәновның биографиясенә нигезләнгән. Концерт залында татар мөселман традицияләрен чагылдыручы HD графикадагы видео программа тәкъдим ителә. Шулай ук мөселман товарларын сату оештырыла. 11-нче республика күләм ифтарына билетларны хәзердән үк алырга мөмкин. Моның өчен мәчетләргә яки Татарстандагы мөктәсибәтләргә, шулай ук нәзәрәткә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Узган ел тәҗрибәсеннән чыгып, оештыручылар билетларны электрон рәвештә дә тарата. Тулырак мәгълүматлар Диния нәзәрәте сайтында. Безнең мирас журналы редакция белән хезмәттәшлек иткән журналистлар, язучылар, иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашында ифтар уздырды. Анда журнал белән хезмәттәшлек итеп, хәзер мәрхүм булган авторларны, татарның мәшһүр шәхесләрен искә алдылар. Габдулла Тукай, Туфан Миннуллин, Әхәт Гафар, Фәнзаман Баттал, Рифкат Әхмәтҗанов кебек шәхесләр барлыгы 60 кеше рухына дога кылынды. Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазыев вәгазендә ураза туның савабыннан тыш милли мәсьәләләрне дә дин белән бәйләп аңлатты. Татмедия Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев матбугат әһелләрен чакырып, ифтар уздырган Ләбиб Леронга рәхмәт әйтте. Дәүләт советы депутаты Камил Нугаев Ләбиб Леронга Болгар мәчете макетын бүләк итте. Ләбиб Лерон ифтарда катнашучыларга журнал редакциясендә әзерләнгән басманы Йосеф Баласагуниның «Катагу белек» китабын тапшырды. Спорт темасына хоккей буенча Гагарин кубогына континенталь хоккей лигасы ярышлары дәвам итә. Көнчыгыш конференциясенең финалында Ак Барс командасы Омскида җирле авангард хоккейчылары белән бүген Шираттагы 4-нче уенны үткәрә. Очрашу кичке сәгать 5-нче яртыда башлана. Әлеге якташларыбыз 3 уенның икесендә көндәшләрен атты. Финал уеннары бер команданың 4 җиңүенә кадәр үткәрелә. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 8-нче апрель шимбе көнне явым-төшемсез алмашынучан болытлы һава көтелә. Төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 6-11 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 1 градустан алып 6 градуска кадәр салкын. Көндез 8 градустан 13 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 763 миллиметр.